Bueno, ostegunero bezalaxe hemen dugu Juanjo San Miguel, Euskadi Irratiko albistegietako lankidea. Opa, Juanjo, egunon.
Egunon, Manu.
Gaur, Europar Batasuneko oinarrizko eskubideen agentziak aste honetan plazaratu duen ikerketa baten datuak aztertu nahi ditugu. Ainara, konta eguzu.
Bai, azken urteetan luzatu eta oraindik amaitu ezten krisiak izan duen ondorioetako bat izan da, ba, langileen lan baldintzak okertu egin direla mundu osoan, baita Europar Batasunearen barruan ere. Aste honetan ezagutu dugun eta aipatu duzun ikerketa horrek dio, 21. mendeko Europan lan esplotazioa eta lan baldintza miserableak zabaltzen ari direla. Euro bat orduko, 12 ordu egunean eta 6 edo 7 eguneko lan asteak. Baldintza horiek guk uste baino ohikoagoak dira gainera, eta erakunde honek aitortu du zailtasunak dituztela egoera horiek argitzeko, inoiz ez delako ausartzen inorrere gertatzen ari zaion hori salatzen, bai. Jende gutxi ausartzen delako.
Juanjo, eguzu pixkat Europako Batasunen diagnostikoa lan baldintzea dagokienez, lan baldintzak, bueno, kaskarra direla, ba, imaginatzen dugu, ba, Afrikan, Asian, ez da pixkat garapen bidean dauden herrialdeetan. Baina Europan ere gaizki gaude lan baldintzei dagokionez orokorrean?
Bueno, nik uste dut ziurazki gauza asko behiztu behar diela, ez da, baina eskubide, oinarrizko eskubideen babeseako agentzia honek alarma dei bat edo egin du azterketa baten ondoren, eta adibide batzu jarri ditut, esate bateako. Bretaña hundian fruta biltzen ari diran portugaltarrak, edo Herbereetan errepidean da lan egiten ari diran langile Portugal edo portugaldarrak baita esaten du, edo poloniarrak. Polonian lanean ari diran, Poloniako ontzioletan lanean ari diran korearrak. Mm-hmm. Jende asko dabilela oso baldintza kaskarretan, ezta? Eta baldintza, bueno, miserableetan. Eta lehen ainarak esan ditun datuei beraik zabaldu dituzte, ez? Orduko ba, euro bat, lanaste mugagabeak, eta baldintza personal oso txarretan. Dena dela, nik uste dut hori dela mutur bat, eta horrek erakusten duela, ba, bueno, guri eta Tailandian, edo Burkina Faso honen daitezken baldintza batzuk, ba, hemen ere badu dela, baina nik uste dut oroar, eta behiztu beharko liake ziurazki, arlo diferenteak, ezta? Eta daude, arlo, legala den arloa, eta horre ere baldintzak asko okertu dira, daude, etorkinen arloa, nahiz eta etorkin legalak izan da, etorkin ilegalen arloa eta merkatu beltzan loa etesateko, ezta? Eta hor, ba, bueno, aurkitu ditzakegu mota guztietako egoerak, eta egia da oroar, bai, alde legalean, eta bai legalean, ba, asko okertu dela goera, batez ere haulenentzako.
Bena dela, pentsaliteke, legalki behintzat ezingo direla, presio horiek jarri, eta lan ordu horiek jarri, eta lan aste horiek jarri.
Horregatik, ez? Nik uste dute, gauza behit diela, esaten da.
Egoerarik estremoenetan, edo horrela.
Bai, eta merkatu beltz hortan, esate bateako, zeintzu daude kondizio txarrenetan, ba, etorkin ilegalak, inungo babesik gabe daude, lan ematen din horren erabat menpe, ze erosi salaketa egiten badute, bakite poliziak hartuta, bueno, edo bota ingo ditu, duten edo aukera guztia galduko dituztela, ezta. Baina, badaude, beste bi egoera, bata da, Europar Batasunean gaur, mugarik ez dago, eta barruko kidea mugitu daitezke, lan baldintzak oso diferentea ja leku batzutan eta bestean, eta esatu dateko Gipuzkoan bertan, Euskal Herrian asko salatu dute, bazta egit, etorri daitezkela, eraikuntzako langileak, Portugaldik, eta onartzen dituzela, ba hemen, harrigarriak irutzez izkigun lan baldintzak, ezta? Ba, urak, han baino gehi irabaziko dute, edo, beste gabe, lani gabe daudelako, eta onartzen dutelako hori, ezta? Eta ero daude baita ere, eta hori ere beste arlo bada, legalki, nolabait esateko, lan baldintzoek asko okertu dira, eta esate bateako bekadunen kontratuak zenbat luzatzen diran, aldi baterako kontratuak zenbat luzatu daitezkeen, gero, Alemanin esate bateako, ez, minijob famatuiek, ez, Alemanin langabezi oso bajua da, baina, claro, 8 milioi esate bateako minijob horietan daude, zesan edo minijob, ba, lan ordu mugatua, eta soldata oso bajua, 300-400 eurokoak, ez da horren, egonda iraultza bat eta agentziak esaten duena da, ba, hor faktore batzuk globalizazioak esate bateako eta eragin handia izan dutela, eta momentu hontan bai diruaren, bai kapitalaren eta bai personen mugimendua askea dela, bai. Eta nahiz eta muga gehien personek euki, ikusten dugu mugitu daitezkeela bai Europar Batasunean barruan eta baita kanpotiatu zen.
Eta hau zer da, hainbeste saldu diguten eta goraipatu diguten globalizazioaren alde iluna, ze globalizazioak ekarri du.
Zalantzarik gabe. Globalizazioak ditu alde onak eta alde txarrak.
Ematen zuen panazea zela eta bueno, mundua askoz ere justuago izango zela globalizazioari esker.
Ez, globalizazioak noski ditu alde onak eta alde txarrak. Eta globalizazioa da azken finean giza gizakiaren jarduera orokorrean muga kentzea, ezta? Mm. Modu ez, ordun horrek alde ona ditu noski eta alde txarrak ere baditu. Eta batez ere zailtasun handia sortzen zaizkie, ba nolabaiteko baldintza batzuk legez eta giza eskubide batzuk beten dituzten herrialdei, ba bueno, hor sortzen den flujo ikaragarri horren ondorioz, ezta. Orduan, ba, bai, hori agentziak ere azpimarratzen du, ba, nola sortzen den eta globalizazioak duen eragozpen handi hori za. Egia da baita ere, normalean nolako gauzen aurrean alde txarrenak ere ikusten ditugula, ezta, baina onak ere badaude eta askotan ez dakit mugimendu kapazitate horrek inbertsioak ere beste leku batzuetan sortu ditu eta askotan lan baldintzak guk hemen lan baldintza batzu ditugu eta bete nahi ditugu eta hobetu nahi ditugu, ezta? Gertatzen da lan baldintza horiek egoera batzutan bete daitezkela eta beste batzuetan, ezta? Eta adibide bat esateko, legunean irakurtzen duena, Vietnamen daude, ba Txinan antzera, ba estatu kapitalismo olako batean, ezta? Eta han Nikek fabrika badu. Eta fabrika hortan noski, Europan edo estatu batuetan baino lan baldintzak askoz okerragoa dira. Baina han izugarri ona dira. Eta mundu guztiak han lan egin. Inor gelituzke onartuko Europan baldintza horiek.
Ja.
Baina han, bestela, bueno, estaduarenak dira enpresa asko eta asko, eta orduan, estaduaren soldatak eta lan baldintzak askoz okerragoa dira, Nikek han eskaintzen dituena baino, ezta. Gero, eta beste gauza bada, eta hori ja Europatik kanpo batez ere, aipatzen ditugunean lan baldintzak gertatzen da, jende askok ez duela beste aukerarik. Kontua ez da, lan baldintza on batzukin lan egin, edo lan baldintza txarrekin lan egin. Ez, kontua da, edo lan baldintza txarroiekin lan egiten da, edo ez da horanik. Ez orduan, hor ere, askotan oso zaila izaten da, gauza hauek neurtzea eta hori buruz, ba, iritzi batzuk ematea ez da.
Dena dela, Europako Batasunean aipatu dituzun herrialdetako batzuk, Erresuma Batua, Alemania, bueno, punta-puntan dabiltzanak ekonomikoki dira, esan nahi dut, ez? Herrialde horietan ere...
Bai, noski. Esatu dateako, a ber, merkatu beltza aipatzen den, esan. Merkatu beltza da, zer akuratzea dituena, eta kontrol guztietatik kanpo dagoena, ez da? Ba, bueno, gehien datu dena, eta krisiarekin gehiago, da, Portugalen, Espainien, Italian eta Grezian. Lehen da biziko hiruetan 120 inguru dela uste da, zekla hori, eta Grezia 125, baina egia da esate bateako Frantzian 110 inguru da, Alemania 114 inguru, eta Bretaña hundian ba beste 110ren bueltan. Zer gertatzen da? Ba, bueno, herrialde guztietan egoera ez dela berdina, eta Europan oroar beste inun baino gehiago babesten dira, eta hori azpimarratu beharra dago, langileen eskubideak, soldatak, beste inun baino hobea dira, klar, ez dira berdin Sueziakoak edo Portugalgoa, noski, baina esparru zabalontan hori gertatzen da, klar, baina horren barruan, eta nik uste dut, txosten honek duen helburua da, atentzioa ditzea, esatea, izue, hirugarren munduko edo pentsaezina dira egoera asko Europan bertan ditugu eta hor daude eta jendeak ez du beste erremediorik hoiek onartzea baino askotan.
Eta egin ditzakete politika aktiboagoak hori konpontzeko, Juanjo.
Hombre, ni gustu dut helburua hori dala eta azken finean ez dakit Europar Batasunaren helburua da lege hoiek betetzea. Gertatzen da krisi honek, ba bueno, gauza asko astindu ditu eta ziur aski mugitu ditu, ba guretzat egon dela 8 urte ba pentsaezina zian gauzak, ezta? Eta egia da krisia amaitzen denean etorriko zaigun edo normalduko den egoerak ez duela zerikutsik izango aurreko egoera horrekin, ezta?
Juanjorekin aztertzen ari garen honekin oso ondo lotzen da atzo Caritasek esan zigun, ezta? Caritasen urteko txostenak esaten du pobrezia kronifikatu egin dela Euskadin, lana aurkitzeak ez du jadanik pobrezia egoeratik ateratzeko ziurtasuna ematen,
Hori da Europan sortzen diren beste fenomeno bat, lan eukitzea ez dela nahiko, ze guro hain dela gutxi, mileuristak aipatzen genituen, eta gaur egun, mileuristetik bera dauden soldatazko dago, eta jendea 700-800 euro irabazten ari dena, eta horrekin ez dizu, oinarrizko beharrak asetzeko baina ematen.
Bueno, kalkulu batera dut, euro batena, orduko euro bat, egunean 12 ordu eginda, eta 7 egunez astean, eta 346 euro.
346 euro, zure aski, udaletxe hortan ematen duten sopa janda, igual gehiena bidali dezakezu, Burkina Faso izateko, eta 200 euro, eta han dirutza bada, orduan, askotan, ze burutan sartzen zean eta ze onartzeko prez gauden, segun eta nundi gatu zen, claro. Esaten du txosten honek, Europar Batasuneko jende asko uste duela, bueno, ez diola inbeste garantzen ematen, jende horrek bere borondatez onartze ditulako baldintza horiek. Baina, gau, gertatzen da,
beste baldintzarik ez
daukat. Beste aukerarik ez daukat.
Ezin da bien artean.
Hemen batek dio, eta Juanjo, beste baterako utzi genezake, Europako baldintzak TTIP akordioarekin okerrera, Juanjo dira. Beste baterako.
Posible da.
Ondo segi, Juanjo.